Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, încă nu am încheiat analiza psalmului 51, acest psalm al pocăinței. Nici nu trebuie să ne grăbim de altfel, pentru că pocăința, așa cum am văzut deja, este un lucru foarte serios și nu trebuie să trecem prea ușor peste acest subiect atât de profund. În cele 4 versete analizate în întâlnirea noastră de data trecută, am făcut câteva observații pe marginea importanței curăției. Am văzut cel puțin că David era preocupat de curăția vieții lui. El se și ruga pentru a fi curățit. Acum, nu se ruga pentru curăția vieții sale numai din considerente estetice. De fapt, cred că nici nu poate fi vorba despre o asemenea coordonată. Motivul pentru care David căuta curăția era altul. Dar cred că vom înțelege mai mult din lectura următoarelor versete ale psalmului 51. Reluăm deci de la versetul 8. Fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. David era conștient că păcatul, necurăția, alungă bucuria din sufletul omului. Acesta era motivul pentru care el dorea curăția vieții sale. Vedeți, aici este una din marile înșelăciuni ale diavolului. El ne face să credem că Dumnezeu este inamicul bucuriei, iar el, Satan, este cel care ne ajută să ne bucurăm. Cineva încerca odată să mă facă să înțeleg care este satisfacția pe care ți-o aduce înfructarea din fructul oprit. Adică bucuria va inunda viața noastră atunci când vom face acele lucruri care sunt interzise. Interesant, nu? Culmea este că cei mai mulți dintre noi căutăm bucuria în astfel de lucruri. Dacă nu sunteți bucuroși de viața pe care o duceți, acesta s-ar putea să fie răspunsul la problema voastră. Căutați bucuria în locuri greșite. Căutați să o dobândiți prin mijloace greșite. David este cât se poate de clar în această privință. El a sesizat bine problema. Atâta timp cât pata păcatului persistă în viața lui, nu va avea parte de bucurie. De aceea se roagă ca aceste păcate să fie șterse. Întoarceți privirea de la păcatele mele. Șterge toate nelegiuirile mele, se roagă David. Ștergere. Pentru David, aceasta era o nevoie vitală. Să nu credeți că altfel stau lucrurile pentru noi. Suntem într-o perioadă în care se călătorește destul de mult și unii întreprinzători s-au gândit să vină în sprijinul celor ce călătoresc pentru a reduce cât mai mult posibil stresul călătoriilor. Astfel, sunt redactate broșuri cu tot felul de sfaturi. În multe dintre ele suntem sfătuiți să luăm cu noi și substanțe care să scoată petele de pe haine. De ce? Pentru că, spun ei, sigur îți vei păta hainele și nu poți apela întotdeauna la o curățătorie. Interesant, cum de mi-au ghicit gândul? Apreciez sfatul lor cu atât mai mult cu cât știu că voi avea nevoie de un curățitor de murdărie. Toți avem nevoie. Desigur, nu la haine, se gândea David, dar și-a dat seama că și el are nevoie de ceva care să-i șteargă păcatele. Lucrul acesta este și mai bine evidențiat în versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Iată aici un bun exemplu de rugăciune personală. Zidește în mine o inimă curată. Dragi prieteni, este foarte important să înțelegem principiul exprimat în această frază. Noi așteptăm adesea schimbări spectaculoase în viața noastră. Am vrea să fim dintr-o dată altfel de oameni. Cred că Duhul Sfânt l-a inspirat pe David în această rugăciune a sa, pentru că și noi putem învăța ceva din ea. Inima noastră, dragii mei, se zidește. Adică este implicată într-un proces în care se pune cărămidă peste cărămidă. Mai mult, trebuie păstrat o anumită ordine, o anumită continuitate. Nu cred că ați văzut vreodată o casă în ale cărei ziduri să fie pus o cărămidă, două lipsă, o altă cărămidă, alte trei lipsă. Nimeni nu zidește așa. Nimeni nu poate zidi așa. Nu rezistă o asemenea zidărie. Este nevoie să zidim cărămidă cu cărămidă, una după cealaltă, una peste cealaltă. Nu întâmplător a folosit Domnul Iisus imaginea casei zidite pe stâncă ca reprezentare a vieții spirituale. El s-a referit acolo atât la baza ei, cât și la faptul că este zidită. Să învățăm, deci, dragi prieteni, să-i dăm voie lui Dumnezeu să zidească acea inimă nouă în fiecare dintre noi, clipă de clipă. Mai doresc să atrag atenția și asupra cuvântului pune din rugăciunea lui David, care cere ca Dumnezeu să pună în el un duh nou și statornic. Cuvântul în limba ebraică este același cu cel folosit în primul verset al Bibliei, în Cartea Geneza, în capitolul 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Adică au fost făcute din nimic. David spune cu alte cuvinte, Doamne, am nevoie de o inimă nouă, am nevoie de un duh nou. Pune Tu în mine o inimă nouă și, Doamne, Tu știi că cea veche nu este bună de nimic. Vedeți, David n-a cerut o renovare sau o reformare a inimii. El a cerut ceva nou. Este drept că uneori noi le spunem altora, dă inima ta lui Dumnezeu. Pot să te întreb ceva? De ce crezi că Dumnezeu vrea inima ta cu toată murdăria din ea? Singurul motiv pentru care ar vrea-o este acela că El vrea să-ți dea o inimă nouă în schimb. Asta este tot ce vrea El să facă. Pune în mine o inimă nouă, este ceea ce cerea David. Pavel spune în scrisoarea adresată Efesenilor, căci noi suntem lucrarea lui Hristos și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Corintenilor le scrie în cea de-a doua epistolă, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dragul meu prieten, lasă-L pe Dumnezeu să-ți dea o inimă nouă. Renunță la cea veche. Ia-o pe cea pe care ți-o dă El. Revenim la Psalmul 51, versetul 11. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt. Iată o rugăciune care îi pune în dificultate pe unii dintre noi. Mă refer în mod special la cei care spun că Duhul Sfânt nu acționa în Vechiul Testament. Trebuie să nu uităm, dragi ascultători, că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât peste David ca și rege. Era omul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim atenți la relația noastră cu Duhul Sfânt. Suntem avertizați să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pavel dădea acest sfat efesenilor și el este valabil și pentru noi. Motivul pentru care trebuie să facem acest lucru este acela că prin Duhul Sfânt noi am fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. De altfel, pentru a vă edifica și mai mult în această direcție, vă invit să citiți capitolul 4 din epistola lui Pavel către Efeseni. Totuși, Duhul Sfânt poate fi inactiv în viața unui creștin, lucru care s-a întâmplat și cu David. De aceea, el cere ca Duhul Sfânt să-și continue lucrarea în viața lui. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință, mai cere David. Vă invit să urmăriți cu atenție cuvintele lui David. El nu spune că și-a pierdut mântuirea. El spune că a pierdut bucuria mântuirii, entuziasmul mântuirii. Și de acum dorea ca apropierea lui de Dumnezeu să se restabilească din nou. El a descoperit, la fel ca fiul risipitor, că nu este bucurie într-o țară îndepărtată. Bucuria adevărată este în casa tatălui. Dar haideți să vedem care este motivația din spatele cererilor lui David. Cred că următoarele versete ne vor ajuta în această direcție. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea se va lăuda cu îndurarea ta. Doamne, deschidem buzele și gura mea va vesti lauda ta. Aceasta era motivația lui David. El voia să-L poată lăuda din nou pe Dumnezeu cu o inimă curată. Nu știu dacă noi lăudăm pe Dumnezeu, cum nu știu ce calitate are lauda noastră, de unde izvorește ea. Să nu credeți că nu este important. La un moment dat, Dumnezeu se plânge de poporul evreu. Iată care este plângerea lui. Norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Noi cum stăm, dragii mei? Vedeți, și pe vremea lui David, oamenii își imaginau că dacă își împlinesc ritualurile, mai puțin contează cum este inima lor. David însă face o remarcă ce trebuie reținută. Jertfele plăcute lui Dumnezeu, spune el, sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Atunci când suntem zdrobiți de povara păcatului și alergăm la Dumnezeu, El nu ne disprețuiește, ci vine să ne dea o inimă nouă, să restabilească bucuria mântuirii. Psalmul se încheie cu o notă de bucurie și speranță. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței. David a dorit din toată inima să fie pe placul lui Dumnezeu. De aceea el tângea după apropierea reală, deplină de Dumnezeu. Dragostea lui față de Dumnezeu nu era una formală și de aceea orice lucru care altera relația sa cu Dumnezeu producea suferință în inima lui. Cred că aceste cuvinte ne fac să ne gândim, în cel mai serios mod cu putință, ce fel de dragoste avem noi pentru Dumnezeu. Aceasta mă duce cu gândul la o întâmplare din Noul Testament. Domnul Iisus a fost odată invitat să cineze în casa unui fariseu. În timpul cinei, o femeie a intrat acolo și s-a apropiat de Domnul Iisus, i-a spălat picioarele, le-a uns, le-a șters cu părul capului ei. Acum Simon, fariseul care îl invitase pe Domnul, cunoștea trecutul acestei femei și, cu siguranță, dacă ar fi întâlnit-o pe stradă, ar fi ocolit-o. După legea din acele timpuri, când cineva avea un oaspete, femeia avea dreptul de a intra în casă, dar numai să stea deoparte și să privească. Ori acea femeie a intrat direct acolo unde stătea Domnul Iisus, a căzut la picioarele lui plângând, s-a atins de el. Simon s-a supărat. El a început să caute greșeală în atitudinea Domnului Iisus, care s-a arătat îngăduitor față de acea femeie. Domnul nostru însă i-a spus atunci, Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Și apoi a mai zis, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Ce a vrut Domnul să spună? Ce vreau să spun? Noi credem că suntem bine, nu suntem atât de păcătoși ca ceilalți. Și poate de aceea considerăm atitudinea noastră față de Dumnezeu, atitudine rezervată, mai rece, oarecum îndreptățită. Prietenul meu, Dumnezeu ne spune mie și ție că suntem păcătoși în fața Lui. Singurul mod în care putem fi mântuiți este acceptând ceea ce deja ne-a fost oferit. Dar nu uitați, cui se iartă puțin, iubește puțin. Celui căruia îi se iartă mult, iubește mult. Care este măsura dragostei? Ei bine, este exact măsura păcatelor pe care tu le simți. Dacă consideri că ai puține, probabil puțin vei iubi. Dacă îți dai seama cât de multe și mari sunt ele, multă și mare îți va fi dragostea. Poate că nici nu mai consider că este nevoie să-ți mărturisești păcatele. Apropo, când a fost ultima oară când ai plâns pentru păcatul tău? Când a fost ultima dată când ai strigat în noapte pentru că ai eșuat? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că la El găsim iertare și curățire. Dar mergem mai departe și facem o nouă escală în cadrul psalmului 52 de această dată. Psalmul 52 deschide o serie de 4 psalmi, o serie care se încheie cu psalmul 55, ce ne prezintă o imagine profetică a anticristului, omul păcatului, dictatorul lumii și domn peste Israel în timpul necazului cel mare. Profetul Daniel și apostolul Pavel vorbesc amândoi despre acest personaj. Acești psalmi, pe de altă parte, sunt psalmi de învățătură. Ei ne duc în adâncul adevărului spiritual cu privire la viața noastră și mai ales la viitor. În ziua de astăzi, pe câmpul profeției sunt spuse multe lucruri nesăbuite, din păcate. Există un fanatism în marele departament escatologic, doctrina lucrurilor viitoare, se spun lucruri ce nu trebuie spuse. Mulți vorbitori abia așteaptă să fie senzaționali prin a face preziceri cu privire la viitor, preziceri care adesea sunt departe de cuvântul lui Dumnezeu. În ceea ce privește acest grup de psalmi, în ei găsim instrucțiuni corecte, referitoare la omul păcatului. În viziune profetică, anticristul. Psalmul 52 a fost dedicat către mai marele cântăreților. Este o cântare a lui David. Acum, interesantă mi se pare și circumstanța în care David a scris psalmul, cu prilejul celor spuse de Doeg, edomitul lui Saul. Doeg este omul care l-a trădat pe David. De-a lungul vieții sale, David a fost rănit și trădat de mulți oameni care s-au dat drept prietenii lui. Vom vedea pe unul din ei în această secțiune, bineînțeles, descrierea lui. Versetul 1. Pentru ce te fălești cu răutatea ta, asupritorule? Bunătatea lui Dumnezeu ține în veci. Iată introducerea. Este prezentat un om mândru de păcatele lui. Un om ce ignoră bunătatea lui Dumnezeu. Când David a păcătuit, el a tăcut deoarece își dădea seama de vinovăția sa. Când omul din lume păcătuiește, îi place să se mândrească cu acesta. Să știți că un semn al anticristului este tocmai acesta, faptul că el se laudă cu păcatul comis. Aceasta este marea diferență dintre copilul lui Dumnezeu și diavolul. Și copilul lui Dumnezeu poate păcătui la fel cum păcătuiește și omul din lume, deoarece amândoi au încă vechea natură. Diferența este că omul lui Dumnezeu nu se va lăuda cu păcatul. El va urâ păcatul, se va urâ pe sine din pricina păcatului. Păcătosul, în schimb, se mândrește cu ce a făcut. Uitați-vă, dragii mei, la lumea din jur. Parcă niciodată n-am văzut mândrie mai mare în jurul nostru în ceea ce privește păcatele comise. Limba ta nu născocește decât răutate, ca un brici ascuțit, viclean ce ești, continuă David. Dumnezeu îl va îngădui pe omul păcatului pentru o scurtă perioadă de timp. Profețiile ne spun că timp de 7 ani limba anticristului va produce înșelăciune. Tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Iată o altă descriere ce mi se pare potrivită zilelor noastre. Se aude din ce în ce mai mult printre oameni spunându-se că este mai ușor să spui o minciună chiar și atunci când este ușor să spui adevărul. De ce? Pentru că aceasta este metoda anticristului. Pentru că aceasta este caracteristica zilelor din urmă. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. Iată că în acest psalm găsim două nume pentru omul păcătos. În versetul 1, el este numit omul atotputernic. În acest verset 4, este numit limba înșelătoare. Cu alte cuvinte, nu poți crede un cuvânt din ce spune el. De aceea și Dumnezeu te va dobori pe vecie, te va apuca și te va ridica din cortul tău și te va dezrădăcina din pământul celor vii. Anticristul, dragi prieteni, va fi un dictator al lumii, un dictator pe care nimeni nu-l va putea opri, nimeni în afară de Dumnezeu. Când Domnul Iisus se va întoarce pe pământ, el va da jos, va dobori omul păcatului. Dragii mei, în ciuda minciunii și corupției de astăzi, stare ce caracterizează vremea sfârșitului, în cele din urmă neprihănirea va învinge. Cei fără prihană vor vedea lucrul acesta, se vor teme și vor râde de el, spune David. Când Dumnezeu îl va aduce pe anticrist la judecată, când îl va da jos și oamenii care cândva s-au temut vor râde atunci de el, iar anticristul va fi bătaia de joc a universului. Cei neprihăniți vor zice atunci, iată omul care nu lua ca ocrotitor pe Dumnezeu, ci se încredea în bogățiile lui cele mari și se bizuia pe răutatea lui. Iată un alt lucru pe care îl aflăm despre anticrist. Va fi un om bogat. Dragii mei, cu siguranță ați sesizat febra îmbogățirii din jurul nostru. Oamenii caută cu disperare să câștige cât mai mult, să agonisească. Întrebarea este, avem noi o viață de calitate mai bună? Ce contrast este între imaginea omului modern și cea a credinciosului David. Iată cum se descrie el în versetele 8 și 9. Dar eu sunt în casa lui Dumnezeu ca un măslin verde. Mă încred în bunătatea lui Dumnezeu în veci de veci. Te voi lăuda totdeauna pentru că ai lucrat și în fața copiilor tăi voi nădăjdui în numele tău căci este binevoitor. Acest psalm scurt ne dă o imagine profetică a anticristului și a lucrurilor care vor caracteriza vremea sfârșitului. Dragii mei prieteni, nu știu care vă este opinia cu privire la vremurile pe care le trăim. Poate că aplecați sub povara traiului de zi cu zi, nici nu ne mai gândim prea mult la perspectivele spirituale ale viitorului. Considerăm probabil că acea zi a sfârșitului este mult prea îndepărtată ca să ne mai batem capul cu ea. Trebuie să recunoaștem că literatura escatologică nu mai face parte din lectura noastră preferată. Ce ciudat! Atunci când creștinii din vechime treceau prin timpuri de prigoană, atunci când erau uciși, atunci când erau arși pe ruguri, atunci când erau dați pradă fiarelor, lectura lor favorită era cea cu privire la viitor. Nu pentru că încercau să evadeze din realitate, dar ei își aținteau privirile spre ceea ce Dumnezeu pregătise pentru ei. Priveau la bucuria veșnică și făceau față necazului trecător de aici de pe pământ. Poate că acesta este un motiv pentru care nădejdea multora dintre noi este atât de săracă. Vă invit, dragi prieteni, să privim la viitor din perspectiva lui Dumnezeu. Sunt sigur că Dumnezeu va schimba atitudinea noastră față de prezent. Sunt sigur că nu vom mai fi atât de deznădăjduiți, pentru că sfârșitul nu aparține anticristului. Sfârșitul nu aparține păcatului, nu aparține nedreptății, nu aparține corupției, nu aparține minciunii. Sfârșitul este al lui Dumnezeu. El este cel care va birui și biruința lui este împărtășită cu cei ce sunt al lui. Biruința este a neprihănirii. Deci, fruntea sus, dragi prieteni, să mergem înainte încrezători în Domnul nostru și să spunem și noi, ca David, voi nădăjdui în numele Tău, căci este binevoitor. Fie ca noi toți, dragi prieteni, să resimțim bunăvoința Lui. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.